poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 23. maj, u vestima dana. Kragujevački oružari u generalnom štrajku. Grupa koja je pripremala državni udar u Crnoj Gori imala isti scenariju i za Srbiju, rekao specijalni tužilac Crne Gore. Očekuje se izricanje presude Dejanu Puzigači za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. U Beogradu načelnici generalštabova regiona o vojnoj saradnji bez prisustva Hrvatske. Trump najavio moguće otkazivanje susreta sa severnokorejskim liderom. Izraelski ministar poželeo da Evropska unija ode u pakao. Preminuo slavni američki pisac Philip Roth. Sutra vreme slično današnjem, do 27 stepeni, kiša, moguće nepogode. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Slobodana Sadžakova o jazu između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu.
Naprosto iz cijele te situacije mogu proizaći samo sukobi u skladu sa onom dinamikom kako se bude rešavao problem Kosova.
Naše kolumni su Teofila Pančića o nepromenjenom odnosu prema ratovima iz 90-ih.
Ratovi iz 90-ih sa stanovišta dominantnog diskursa za tu vladajuću Srbiju jesu neka vrsta elementarne nepogode nepoznatog porekla i uzroka.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikat fabrike Zastava oružje iz Kragujevca, čiji su radnici jutro stupili u celodnevnu obustavu rada, najavljuju da će štrajk biti nastavljen u drugoj i trećoj smeni, kao i narednih dana, do ispunjenja štrajkačkih zahteva. Opširnije Branko Vučković.
Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da radnici protestuju na svojim radnim mestima.
Oko 80% radnika fabrike je u potpunoj obustavi rada, sporadično ima pritisaka pojedinih rukovodioca koji vrše posredni pritisak na zaposlene da se izjašnjavaju da li su u štrajku ili ne, ali uglavnom sve protiče za sada normalno bez ikakvih incidenata uz obezbeđivanje minimuma procesa rada.
Sindikat se umeđu vremenu pismom obratio ministru odbrane Aleksandru Vulinu i zatražio od njega da se uključi u rešavanje problema u fabrici i radničkih zahteva.
U cilju da se započnu razgovori, da se što pre izađe iz ove situacije, s obzirom da ona sigurno ne donosi dobro nikome, tako da mi jednostavno imamo interes da počne ova stvar da se razrešava.
Prema Ilićevim rečima, stanje u fabrici je veoma loše, zbog čega su radnici zabrinuti za njenu budućnost i svoja radna mesta.
Pokazatelji poslovanja poslednjih godina daju pravo za zebnju, za taj strah.
Kragujevački oružari traže da njihova fabrika bude izuzeta iz postupka privatizacije, koja se predviđa novim zakonom o naoružanju i vojnoj opremi, kao i da zaposleni budu izuzeti iz programa vlade o umanjenju zarada od 10%. Pored toga radnici traže poboljšanje uslova rada, isplatu regresa i bonusa, kao i odgovornost onih koji su fabriku doveli u nepovoljan položaj. Danas je štrajkački odbor rukovodstvu fabrike dostavio i dodatne zahteve, među kojima su i obelodanjivanje rezultata poslovanja za prvih 5 mjeseci ove godine, puna uposlenost fabričkih kapaciteta, razrešenje svih savjetnika i koordinatora zaposlenih u posljednje 3 godine i obustava prijema novih radnika dok se ne obezbedi puna uposlenost pogona. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Direktor fabrike Zastava oružje Milojko Brzaković tvrdi da je štrajk neosnovan i da se obustavom rada nanosi velika šteta kompaniji. Brzaković je agenciji Beta rekao da je zbog štrajka ugroženo ispunjenje ugovornih obaveza, jer pojedini kupci nagoveštavaju da bi mogli da odustanu do isporuke, čija se vrednost meri milionima dolara. On navodi da su posljedice prethodnih jednočasovnih štrajkova upozorenja kašnjanje isporuka i tvrdi da je na poslu svakoga dana radno angažovano oko 2100 od oko 2500 zaposlenih. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić izjavio je da je kriminalna organizacija koja je planirala nasilnu smenu vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016. godine želela da isti scenario primeni i u Srbiji. Ova kriminalna organizacija stvorena je ne samo zbog Crne Gore, nego i zbog drugih područja i jasno je da je pripremana slična situacija i u Srbiji. Ono što se pripremalo tadašnjem crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću planirano je u Srbiji, rekao je Katnić u Višem sudu u Podgorici na nastavku suđenja grupi od 14 crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. U krivičnom sudu u Skoplju za danas je zakazano izricanje presude bivšem premijeru Makedonije Nikoli Gruevskom u slučaju u kojem je optužen za posticanje nezakonite nabavke luksuznog Mercedesa. To je jedan od pet slučajeva koje specijalno tužilaštvo za prisluškivanje vodi protiv Gruevskog pred osnovnim sudom. U Beogradu je počela godišnja konferencija načelnika generalštabova balkanskih zemalja, koja je okupila predstavnike vojski Crne Gore, Albanije, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Grčke i Turske, kao i goste iz vojske Slovenije i vojnog komiteta Evropske unije i NATO. Cilj konferencije je jačanje vojne saradnje i odgovora na bezbednosne izazove. Ove godine konferenciji ne prisustvuju predstavnici Hrvatske, zbog čega domaćini nam nisu dali odgovor. Ognjen Zorić.
Obraćajući se okupljenima, ministar odbrane zemlje domaćina konferencije Aleksandar Vulin ponovio je da je Srbija vojno neutralna i da je kao takva otvorena za saradnju i sa istokom i sa zapadom. Vulin je naveo i da su mir i stabilnost od najvećeg interesa za zemlje regiona.
Mi koji živimo ovde i koji ćemo i sutra živeti ovde, moramo voditi računa o svakoj od naših zemalja kao da je naša. Jer nesigurnost i nestabilnost u jednoj izazivaju nesigurnost i nestabilnost u svim zemljama.
Konferencija načelnika generalštabova balkanskih zemalja uspostavljena je na inicijativu Grčke i Turske još 2006. godine, a sa ciljem razmatranja i jačanja modela vojno-vojne saradnje balkanskih država i modela odgovora na sve bezbednosne izazove, rizike i pretnje u regionu. Admiral Evangelos Apostolakis iz Atine izjavio je da će se na konferenciji razmatrati sva najvažnija pitanja koja opterećuju region.
Glavni izazov je pronaći najbolje načine saradnje i udruživanja naših snaga i kapaciteta radi suočavanja sa problemima koje imamo u oblasti bezbednosti, terorizma i izbegličke krize.
Brigadni general Ilija Daković iz Podgorice rekao je da činjenica da se načelnici generalštabova okupljaju već 12 godina već govori sama za sebe.
Jedan od spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore jačanje regionalne saradnje i razumijevanja, mislim da je toliko kompatibilan da jasno govori za sebe.
Regionalnoj saradnji izuzetnu pažnju poklanja i Srbija, rekao je načelnik generalštaba vojske zemlje domaćina Ljubiša Diković, ističući da je ista konferencija u Beogradu održana i 2009. godine.
Jer ako ne sarađujemo sa susednim zemljama i ne rešavamo probleme, pre svega bezbednosti, što jeste i cilj konferencije, onda nedovoljno činimo. I ovo je jedini put i način da te bezbednosne probleme rešavamo.
Rekao je Diković. Na skupu, međutim, nije bilo predstavnika Hrvatske. Nezvanično, rečeno nam je da im je poziv upućen, ali da nisu došli. Na naše pitanje o tome, načelnik generalštaba Srbije nije odgovorio.
S obzirom da je regionalni karakter ovdje ključan, zašto nema Hrvatske?
To sam te reagirao.
Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Istovremeno na drugoj lokaciji u Beogradu jedan drugačiji regionalni skup koji se bavi istinom o ratovima 90-ih. Koalicija za REKOM, odnosno za Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o ratnim žrtvama na području bivše Jugoslavije, predstavila je u Beogradskom medija centru mapu puta, odnosno akcioni plan za osnivanje i početak rada te međuvladine komisije. REKOM može biti osnovan već u junu 2020. otpočeti rat u aprilu 2022. a svoju misiju okončati do kraja 2025. godine. Istaknuto je u novoj strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan. Nataša Kandić, koordinatorka projekta, kaže da će se insistirati da se političari iz regiona čvrsto obavežu za podršku ovom projektu.
Svi smo usresređeni da na samitu u Londonu dođe do potpisivanja deklaracije o osnivanju REKOM, da dođemo do toga da 2025. godine ta regionalna komisija preda javnosti, porodicama žrtava i budućim generacijama rezultate. Regionalni popis žrtava sa imenima 130.000 ljudi, sa utvrđenim činjenicama o uzrocima njihove smrti i kada može da otpočne taj proces zvaničnog priznanja svih žrtava. Četiri predsjednika dali su političku reč da su spremni da otpočnu proceduru osnivanja REKOM. Predsjednik Srbije, predsjednik Makedonije, predsjednik Crne Gore i predsjednik Kosova. Tu i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, s tim da srpski član, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine imaju rezerve i oni sprečavaju da Bosna i Hercegovina bude uključena kao i ova četvorica predsjednika. Ono što će biti jedan od zadataka naših javnih zagovarača jeste vraćanje Hrvatske i uključivanje Bosne i Hercegovine u ovaj proces.
Rekla je Nataša Kandić. U akcionom planu Evropske unije za sprovođenje nove strategije za Zapadni Balkan, osnivanje REKOM-a izričito se navodi kao mera potrebna za napredak u ovoj oblasti, podsjetila je Ana Marjanović Rudan iz koalicije.
Ono što nas stvarno ohrabruje je ta mera akcionog plana 6.1, nove strategije Europske unije za Zapadni Balkan, koja naravno tek treba da prođe Savet EU, ali to je nešto što će se po svojoj prilici desiti, koja izričito predviđa formiranje REKOM-a kao meru za pomirenje i za dobrosusedske odnose. Dakle, tačka 6.1 je nešto zbog čega mi očekujemo da će Europska unija ovog puta i zemlje članice biti mnogo aktivnije nego do sada i slati veoma jasne poruke našim liderima da je neophodno da što pre uđu u osnivanje i početak rada REKOM-a.
Rekla je Ana Marjanović Rudan. Glavni pretres u ponovljenom suđenju za masakr nad Bošnjacima u Kravici kod Srebrenice iz 1995. godine odložen je jer se na suđenju pred specijalnim sudom u Beogradu nije pojavio Dragomir Parović, jedan od osmorice optuženih, prenosi Dušan Komarčević.
Prema rečima Parovićevog zastupnika Vladana Stefanovića, optuženi je pre oko 10 dana prerezao sebi vene, nakon čega je hospitalizovan i trenutno se nalazi na odeljenju za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Stefanović je rekao sudskom veću da nije uspeo da pribavi lekarsku dokumentaciju jer je, kako je objasnio, do pre dva dana bio na putu u inostranstvu. Predsjednica sudskog veća Mirjana Ilić zakazala je novo ročište za 24. maj 2018. godine. Podsjetimo, prethodno ročište krajem aprila ove godine odloženo je jer se pred sudom nije pojavio prvooptuženi Nedeljko Milidragović. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mestu Kravice kod Srebrenice u julu 1995. optuženi su bivši pripadnici specijalne brigade MUP-a Republike Srpske Nedeljko Milidragović, Aleksa Goljanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidosav Vasić. Kako se navodi u optužnici, oni su zajedno sa nepoznatim pripadnicima specijalne brigade Republike Srpske u halama zemljoradničke zadruge i oko njih u mestu Kravica učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka tokom genocida u Srebrenici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Jedno od opštih mesta kriminalistike, koje smo svi pokupili iz popularne literature za kraćenje detinjih popodneva, kaže da se zločinac uvek vraća na mesto zločina, navodi u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić i nastavlja.
Vojislav Šešelj, pravomoćno osuđeni ratni zločinac i kralj opštih mesta i samouverene banalnosti, kao da je rešio da tu rečenicu ocelotvori jednom za uvek. Kupio je kuću u Hrtkovcima, upravo u mestu iz nekog razloga određenom za tužni epicenter operacije etničkog čišćenja i progona zbog koje je osuđen. Ratovi iz 90-ih sa stanovišta dominantnog diskursa u svojim najbitnijim svojstvima neizmenjenog od ranih 90-ih do danas, za tu vladajuću Srbiju jesu neka vrsta elementarne nepogode nepoznatog porekla i uzroka. Srbija i njene političke, vojne i ostale elite s njima nemaju ništa, to jest, kako je stalno isticao Slobodan Milošević i u Hagu i van Haga, Srbija nije bila u ratu. Mada neki njeni istaknuti građani, gle, jesu bili u njemu, i to ne kao puki statist. Ako je slučajno na neki posredan način u rat i bila uključena, činila je to samo iz defanzivnih razloga i da pomogne svojim sunarodnicima. najmi legalista bi ovde pitao odakle bilo kojoj državi su narodnici, pa još izvan nje, i da se odbrane od tuđeg zla. A kada se branite, onda ne možete počiniti zločin. To je opšta mantra koja vlada svugde na postjugoslovenskim prostorima. Dalje i dublje od ove proste paralogike nije se dostalo za sve ove godine, naprotiv, kao da se poslednjih godina regresiralo, kao da je poništeno i ono malo što je prethodno bilo postignuto u suočavanju s uzrocima i posljedicama kataklizme koja se nije dogodila, nego je bila proizvedena. Što znači da je isto tako moglo i da je ne bude, da je politika drugačija. I zato je Šešelj koji kupuje kuću u Hrtkovcima i sav kermes koji bi iz toga mogao da proizađe, samo nepodnošljivo živopisna, ali i otužno predvidljiva posljedica nečega mnogo većeg od njega samog. Takvi kao on, u ostalom, nikada nisu kreatori i stratezi istorije, nego samo njeni krvavi pajaci.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Šešelj na tržištu nekretnina. Pročitajte na slobodnaevropa.org.
Dodajmo da će Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada sutra prikazati dokumentarni film Nepodobni građani o zastrašivanju i proterivanju hrvatskog stanovništva iz Vojvodine tokom 90. godina 20. veka. Nova prvostepena presuda Dejanu Puzigači, optuženom za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona 2009. godine u Beogradu, bit će izrečena danas pred Višim sudom u glavnom gradu Srbije, pripremila Gordana Ćosić.
Dejan Puzigača je u prvom stepenu u odsustvu osuđen na 32 godine zatvora, ali mu je odlukom apelacionog suda u Beogradu kazna 2012. godine smanjena na 14 godina. 6 godina je proveo u bekstvu od pravde, koristeći ime Sava, dobijeno nakon što se zamonašio u ruskom manastiru na Tajlandu. Uhapšen je u Atini septembra 2015. godine, potom u verskoj odori isporučen Srbiji da bi mu sud u Beogradu dozvolio ponovno suđenje. Optužen je kao jedan od organizatora navijačkih nereda u kome je ubijen Bris Taton, navijač francuskog fudbalskog kluba Toulouse. Taton je na smrt prebijen na Obilićevom vencu u centru Beograda 17. septembra 2009. godine, a 11 dana kasnije je preminuo u bolnici. Osim Puzigaće, na 15 godina zatvora je u odsustvu također osuđen Đorđe Prelić. Pravosnažnom presudom mu je kazna smanjena na 10 godina. Prelić je 5 godina bio u bekstvu, do hapšenja u Španiji, koja ga je izručila Srbiji 2014. godine. Sud je dokazao da je u ubistvu učestvovalo više od 10 osoba. Prvostepena presuda za 11-oricu optuženih izrečena je januara 2011. godine i osuđeni su na ukupno 240 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Posjećamo na vesti dana. Kragujevački oružari u generalnom štrajku. Grupa koja je pripremala državni udar u Crnoj Gori imala isti scenariju i za Srbiju, tvrdi specijalni tužilac Crne Gore. Očekuje se izricanje presude Dejanu Puzigači za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. U Beogradu načelnici general štabova regiona o vojnoj saradnji bez prisustva Hrvatske. Trump najavio moguće otkazivanje susreta sa severnokorejskim liderom. Izraelski ministar poželeo da Evropska unija ode u pakao, preminuo slavni američki pisac Philip Roth. Sutra vreme slično današnjem, do 27 stepeni, kiša, moguće nepogode. Ako ostanete sa nama, možete čuti više o preminulom američkom piscu Philipu Rothu.
Roth je bio oštri satiričar i beskompromisni realista, predstavljajući se čitaocima u smelom, direktnom stilu u kome se preziru lažna osjećanja ili nade za nebesku nagradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izraelski borbeni avioni gađali su rano jutros luku zapadno od palestinskog grada Gaze i tunel koji koristi Hamas, saopštila je vojska. To je bio odgovor na raniji prelazak preko granice grupe palestinaca koja je uništila izraelsko snajpersko gnezdo, prenose izraelski mediji. Izraelski ministar Yuval Steinitz poželeo je da Evropska unija ode u pakao jer traži istragu brutalnosti izraelske policije nad izraelskim Arapima. Evropska unija je utorak osudila obračun izraelske policije protiv demonstranata u Haifi, koji su demonstrirali zbog masovne pogibije Palestinaca tokom protesta duž granice pojasa Gaze i Izraela. Ambasador SAD U Izraelu David Friedman slikao se sa fotografijom Jerusalima na kojoj je zamišljeni jevrejski treći hram fotomontažom postavljen umjesto džamija, kupole na steni i al-akse. Snimak nasmejanog ambasadora kaj kraj kontroverzne fotografije izazvao je burna reagovanja. Ambasada SAD se distancirala tvrdeći da s tim nema nikakve veze. Uži sastav izraelske vlade zadužen za bezbednost sastaje se odnedavno u novom podzemnom bunkeru u Jerusalimu, javljaju izraelski mediji. Promjena mjesta sastanka može biti signal osjetljivosti diskusija, dok neki poznavaoci bliskoistočnih prilika sugerišu da prethodi mogućoj eskalaciji neprijateljstava sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako postoji šansa da se istorijski samit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom ipak ne dogodi sljedećeg mjeseca. O tome Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump nije bio sasvim precizan, te je ostavio prostor za nagađanje.
Postoji određeni uslovi koje mi tražimo i nadamo se da će oni biti ispunjeni. Ukoliko se to ne dogodi, neće biti sastanka. Iskreno, to bi trebalo da bude značajan sastanak i za Severnu Koreju i za čitav svijet. Ako se to ne dogodi kako je planirano, možda će se održati u neko drugo vrijeme.
Glasnogovornik južnokorejskog predsjednika Jung Yong-chan izjavio je da su se dvojica predsjednika ipak dogovorili da se nastavlja sa pripremama za summit 12. juna. I američki državni tajnik Mike Pompeo je rekao da se nastavljaju pripreme za 12. jun, no on je pohvalio Kinu za povijesni pritisak na Sjevernu Koreju. Analitičari naglašavaju važnost samita i podsjećaju da su sada stvari drugačije od vremena kada su Trump i Kim međusobno izmjenjivali uvrede, jer retorika je jedno, a sada je u pitanju dogovor u kojem je svaki detalj važan. Podsjetimo, Pjongjang je u posljednjih godinu dana obavio testiranja nuklearnih raketa i tvrdi da posjeduje dalekometne rakete sa nuklearnim bojevim glavama koje mogu doseći teritorij SAD-a. Zbog nuklearnih testova, Sjeverna Koreja se suočava sa snažnim ekonomskim sankcijama.
Sjeverna Koreja je u posljednjem trenutku dozvolila južnokorejskim novinarima da se pridruže maloj grupi stranih novinara koji će prisustvovati uništavanju poligona za nuklearne probe, saopštila je južnokorejska vlada. Na tom poligonu je Pjongjang sproveo 6 nuklearnih proba. Posljednja i najsnažnija, obavljena u septembru prošle godine, bila je proba hidrogenske bombe. Uništavanje poligona treba da se sprovede od danas do petka, zavisno od vremena, navedeno je u Pjongjangu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Jaz između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu ne može se više prekriti nikakvim smokvinim listom. Iako Srpska pravoslavna crkva uživa veliko povjerenje građana Srbije, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da njihova podrška Vučiću zbog razilaženja sa crkvenim stavom o Kosovu neće biti bitno umanjena. Branka Trivić.
Sukob između crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo da je stvaran, nego će se i zaoštravati i voditi u konflikt većih razmjera kako se bude ubrzavalo i konkretizovalo rešavanje kosovskog problema, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov, kome je religija jedna od tema istraživanja.
Stavovi i pogledi crkve i vlade, odnosno Vučićevi, su očigledno različiti i crkva je kroz ovo saopštenje koje je doneto na saboru ipak odlučila da zauzme jedan dosta rigidan stav.
Kaže Sadžakov, Vučić je iz Azerbejdžana, gde je bio u dvodnevnoj zvaničnoj poseti, poručio pre par dana da crkva ne treba da se meša u politiku. Nešto ranije, dan nakon što je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 10. maja apelovao na srpske zvaničnike da nikada ne daju saglasnost na otuđenje ili podelu Kosova, predsjednik Srbije poručio je da je stav crkve nerealan, da se zalaže za zamrznuti konflikt, odnosno da ne nudi nikakvo rešenje, a da je potrebno postići kompromis. Nekima se krajem januara možda moglo učiniti da patrijarh srpski Irinej predvodi umerenije crkveno krilo kada se radi o Kosovu.
Patrijarh Irinej je pokušao da napravi neku vrstu kompromisa i da da na značaju toj politici koju vodi Vučić, ali vidimo sada da je na saboru ipak prevladalo mišljenje da se zauzme jedan tvrdi stav prema Kosovu i naprosto iz cele te situacije mogu proizaći samo sukobi u skladu sa onom dinamikom kako se bude rešavao problem Kosova.
Podseća Slobodan Sadžakov. Krajem januara je naime patrijarh Irinej zahvalio Gospodu na Vučiću koji se, kako je rekao, lavovski bori za Kosovo i srpski narod. Logično se nameće pitanje hoće li Vučićeva podrška među biračima biti podrivena zbog razlaza sa Srpskom pravoslavnom crkvom zbog Kosova. Jelena Đorđević, direktorka Centra za studije kulture Beogradskog fakulteta političkih nauka, veruje da kosovska razmimoilaženja sa crkvom Vučiću neće naškoditi i to ovako obrazlaže.
Ja mislim da Vučić vrlo dobro zna da sa svojim mehanizmima propagande, medija koje koristi za ubeđivanje svog biračkog tela i šire, može da iskoristi da jednostavno dokaže, pokaže da je njegova odluka jedina ispravna.
Slično misli i Slobodan Sadžakov.
Mislim da će u ovoj situaciji Srpska pravoslavna crkva u velikoj meri odmoći Vučiću, ali da će ti njegovi potezi ipak naići na makar prećutno odobravanje ogromnog broja ljudi koji čine biračko telo.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Olujno nevreme, praćeno obilnim padavinama koje je juče u popodnevnim časovima pogodilo opštinu Kuršumlija, najteže posljedice ostavilo je u mesnoj zajednici Kosanička Rača, gde je od sveta odsečeno 120 domaćinstava. Dragan Rajković, predsjednik mesne zajednice, kaže za naš program da su bujice i olujni vetar napravili ogromnu štetu.
Uništeno je sve, uništeni su putevi, deca ne može da dođu u školu da se vrate. Znači, putevi, zasadi, kukuruza, pšenice, znači, ništa nema. Ovo je Dragan Zuvić odnešena plevnja, traktor, kola, svinje, kokoške. Struju nemo, telefoni samo fiksni rade, mobilni ne rade. Znači, cijela mesna zajednica, preko 120 domaćinstva je u haosu.
Kaže Dragan Rajković. Slavni američki pisac Philip Roth, dobitnik Pulitzerove nagrade za roman Američka pastorala, preminuo je utorak u 85. godini, objavili su američki mediji. Više o ovom proslavljenom, ali i osporavanom piscu, koji je nekoliko puta bio kandidat za Nobelovu nagradu, od Miloša Teodorovića.
Rođen 1933. godine u porodici američkih Jevreja srednje klase, Roth je u svojim delima često tematizovao neuroze i opsesije jevrijskih intelektualaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Napisao je više od 30 romana i zbirki priča, autor Portnoyeve boljke Zbogom Kolumbo i drugih romana, osvojio je skoro svaku književnu nagradu, uključujući i Pulitzerovu nagradu za američku pastoralu 1997. Nacionalnu nagradu za književnost, međunarodnu nagradu Man Booker. Među njegovim delima su i Udala sam se za komunistu, Ljudska ljaga, Ogorčenost. Roth je prvo postao poznat zbirkom kratkih priča Zbogom Kolumbo, objavljenim 1959. 10 godina kasnije, njegov seksualno eksplicitni roman Portnoyeva boljka mu je doneo veliku svetsku slavu, a postao je poznat i širom Sjedinjenih Država. Roth je bio oštri satiričar i beskompromisni realista, predstavljajući se čitaocima u smelom, direktnom stilu u kome se preziru lažna osjećanja ili nade za nebesku nagradu, prenosi agencija AP. Bio je ateista koji je bio privržen zemaljskoj mašti. Prestao je da piše fikciju 2009. godine.
Kragujevački oružari u generalnom štrajku, grupa koja je pripremala državni udar u Crnoj Gori, imala isti scenario za Srbiju, tvrdi specijalni tužilac Crne Gore. Očekuje se izricanje presude Dejanu Puzigaću za ubistvo Brisa Tatona. Trump najavio moguće otkazivanje susreta sa severnokorejskim liderom. Sutra vreme slično današnjem, do 27 stepeni, kiša, moguće je nepogode.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna informacija koja ilustruje u kakvom svetu živimo. Građani Švedske naredne nedelje dobit će brošure sa savjetima šta treba da preduzmu ako dođe do krize ili rata. Švedska agencija za civilnu zaštitu saopštila je da od 28. maja do 3. juna na adrese oko 4,8 miliona domaćinstava u Švedskoj poslaće brošuru ako dođe do krize ili rata. U ilustrovanoj brošuri sadržani su savjeti o tome kako doći do čiste vode i skloništa, kako da se obezbede hrana, grejanje, ali i kako da se prepoznaju lažne informacije. Povod za ovakvu meru je, kako se navodi, potreba da svi stanovnici Švedske budu bolje pripremljeni za posljedice svega što se može dogoditi, od teških nesreća, vremenskih uslova, terorističkih i hakerskih napada, pa do, u najgorem slučaju, rata. To je bila posljednja informacija u ovoj emisiji. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.